Hei og hallo og velkommen til Techpodden. I dag skal vi snakke om alt fra store endringer på PC-markedet. Vi skal snakke om den mest nerdete måten du kan lage kaffe på, motion smoothing på TV og selvfølgelig litt gaming. Og på tampen av det hele skal vi ha quiz, men med en litt annen vri i dag. For min kjære faste makker Simen faktisk ikke her i dag. Derfor skal jeg ta over quizzen, og i stolen hans sitter ingen ringere enn Jan Sarsuelo Dydland.
Hallo, jeg føler meg veldig mektig her. Jeg skjønner liksom at Simon får litt power trip når han sitter her borte.
Du ser ganske mektig ut.
Ja.
Vi har også med oss tech.no's dataguru, Anders Brattensborg Smesrud.
Hallo.
Og jeg heter fortsatt Niklas Plikk. Så ja, du ser ganske, det er som at du har blitt et hode høyere, Jan.
Kanskje det er det han gjør, han bare tar stolen høyere opp, og så bare sånn, det skal se det liksom mektigere ut enn oss.
Det funker.
Veldig deilig å være uten Simon en episode. Han har blitt så eplekjekk.
Oi, men husk det fortsatt han skal redigere det klippet. Ja.
Han kort var liksom klippe sammen lyder av og sånn. Jeg er Simon. En stor taper.
Ja, Simon er veldig god. Men apropos datastemmer, har du hatt en fin uke, Jan?
Jeg har hatt litt stressende uke. Jeg driver holdt på med boligjakt og sånne ting. Og så har det er jo mye tilstandsrapporter og salgsoppgaver å lese med det. Så jeg tenkte at jeg skulle ta en litt snarvei og laste det opp i Gemini og være sånn, hei, hva synes du om denne leiligheten basert på denne salgsoppgaven? Og den har vært sånn, ok, men den hallucinerer veldig.
Oi.
Sånn liksom, hvis jeg laster opp en leilighet, og så laster jeg på en annen leilighet i samme chat, så vil den ta informasjon fra den første leiligheten og være sånn, det er en TG3 her. Det er noe store problem med den leiligheten, men så er det ikke noe TG3.
Så jeg tenkte at den skulle på en måte lage den unike, fantastiske superleilighetene, men i stedet så gjør det motsatte. Den bare finner feil.
Den finner feil?
Mm.
Det er som halve jobben med AI er å forstå når AI tar feil, og liksom hjelpe AI til å ta riktige valg. Men har jeg liksom blitt såpass AI-ekspert nå, at hvis jeg sier at du gjorde feil som lastet opp i Gemini, du burde heller brukt notebook LM?
Ja.
Får jeg poeng nå?
Kanskje et halvt poeng for at du visste om notebook LM? Men jeg tror man kunne fint gjort det. Du kan lage din egen Spark. Nei, din egen Gem, unnskyld.
En egen Gem? Hva er en Gem?
Det er som en egen GPT.
Ok.
Ja, du lager liksom ditt egen AI-program i AI-tjenesten da. Så kan du lage en egen Gem, kanskje da, for bolighjelperen, kan du kalle den gang.
Ja, jeg trodde liksom poenget her var at dette skulle være lett. At du bare gjorde ting, og så skulle den forstå hva du trengte.
Ja, det er ikke godt å vite.
Nei.
Jeg har brukt AI til å vibe-kode litt,
ja. Ja.
Lage et spill sammen med sønnen min.
Oi.
Jeg vurderer litt å lage en sak på det. Kanskje jeg skal dele med meg.
Du lagde en sak om at dere lagde en AI-barnebok
ja.
For flere år siden.
Nå har jeg løftet det opp til spill-app.
Mm-hmm.
Hva er neste da?
Ja, hva er det neste? Kanskje du skal lage en spillefilm?
Hva handler det om?
Spillet?
Mm.
Ja, det er veldig lite handling. Det er mer sånn enkel mobil moro med ting som faller ned fra skjermen, og så klikker du det, og så kombinerer du. Og så har jeg fått sønnen min til å telle inn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ja.
Så når to enere kommer sammen, så sier han 2. Og når to treere kommer sammen, så sier han 4. Jeg kan la deg teste etterpå, så får du se.
Jeg fikk high score, tror jeg.
Ja, den er knust nå, skal du
vite. Okay, ja.
Men sønnen min lurte veldig på hvem Jan var, så jeg måtte fortelle.
Oi, det er leaderboard og greier.
Ja, ja.
Ja, da må jeg få tett.
Global high score.
Rått.
Ja. Hva med deg, Anders? Har du hatt en fin uke?
Ja, absolutt. Jeg har gjort noe litt sånn, altså vi har jo veldig fritt og hvordan vi jobber her i tech. Men forrige uke så var jeg faktisk og testet elsykler. Sammen med en kollega.
Ja.
Så det er jo ikke mitt felt, men han trengte litt hjelp, så da var det ganske enkelt å be, for det, å sykle på elsykkel er ganske gøy.
Ja, det er ikke så hard jobb da, kanskje å sykle ut i sola
og
koste.
Det var fint vær, og vi grillet litt, og det ble en bra dag. Og så, vi hadde med 11 sykler i den testen, så vi tenkte at, der kommer beina til å få kjørt seg, og det kommer til å bli ganske hardt, egentlig. Så vi begynte ganske tidlig. Vi fant en fin måte å gjøre det på, det ble jo bare gøy. Altså, med en gang vi kom på de syklene, var bare moro. Og vi startet faktisk i liksom det første heatet da, vi syklet 3 og 3 sykler.
Mm.
Allerede i det første heatet, så traff vi faktisk på den som vant testen.
Oi.
Mm. Og det var helt sånn fascinerende, altså, i det, vi var 3 stykker som testet da. Når hver av oss gikk på den sykkelen, vi blei som sånn unger igjen, 11-12-åringer, som sto på sykkelen og liksom gynga på demperen og hoppa litt og kjørte zigzag på veien og sånn.
Hva gjør den så fett da?
Nei, men den var liksom bare, den hadde så kraftoverskudd, og så morsom og jevn demping, og det bare, det var så gøy. Det var så effortless.
Har dere elsykkel hjemme til vanlig?
Jeg har en av de som, den, om det var testvinneren eller ikke, den kom ganske høyt opp I vår test fra 2021 eller 2022, fra Giant, som jeg veldig godt fornøyd med. Den vant også en sånn, eller var med 30 000 kroners test for noen år siden.
Right.
Så nå var jo dette her en test av beste elsykkel under 30 000 da. Og det jeg synes var litt morsomt, det var at til tross for at vi har vært igjennom nå på en måte en, for noen somre siden så var det noen tankskip som stengte Suezkanalen og gjorde alt dyrere, og så har vi vært igjennom
en pandemi?
Ja, for så vidt det også, men også et valutasjokk, der krona har blitt veldig svekka, og som har gjort elsykler veldig dyrt.
Ja.
Så bare for et par år siden så var jo sykler til 40 000, var ikke noe bedre enn den jeg hadde til 30.
Mm.
Men nå I år så så vi det at de til 30, nå har det endelig liksom blitt, nå har det endelig løsnet. Nå får du en sprekere sykkel som føles bedre bygget enn en for 30 000 for 3-4 år siden da. Skulle kanskje bare mangle, men altså, nå vi der.
Fett.
Jeg har aldri hatt elsykkel, og jeg har aldri skjønt helt behov. Jeg skjønner behovet, for du skal jo bare komme der fra A til B. Men hvorfor ikke bare syk?
Men du skal ikke bare det, vet du, å komme seg fra A til B. Du skal ut og se nærområdet. Og ikke bare nærområdet, men liksom litt lenger unna også. Så det som så fint med elsykkel at du får sett så mye mer av sted du kommer fra, eller sted du skal til. For du sykler automatisk lenger.
Også fra pappa-rollen min, så kommer det også godt med når du har en sykkelvogn bakpå. For da det sablet tungt hvis du ikke har et elsykkel.
Ja.
Men nei, det jo sånn, ja, det blir ikke helt sånn samme trening. Man kan jo bestemme hvor mye motorhjelp man skal få, da.
Ok, det sånn, kan jeg velge om jeg vil bare... Nå, jeg vet ingenting om elsykler. Kan jeg bare velge om den skal bare kjøre for meg 100%?
Liksom? Ja.
Okay.
Ja.
Elsykler hjelper deg veldig godt opp til cirka 25 km I timen.
Ok.
Alt etter det bare muskelkraft.
Men 25 jo nok, altså opp og bakke så holder det massevis, eller?
Mhm. Jeg skulle gjerne ønske det var 30 eller 35 på sletter og sånn, for da 25 litt lite. Men nei, du får veldig god hjelp I bakker. Og så kan du jo selvsagt bestemme hvor mye hjelp du vil ha da. Så hvis du har lyst til å si, få litt trim ut av det også, så setter du den jo ikke I sports- eller turbomodus.
Okay.
Da har du den gjerne I eco-mode da. Da vil jeg si at altså, alle elsykler ganske tunge, veier rundt 30 kilo. Så det å ha de på, men I ekomodus, det kan kanskje tilsvare å sykle en vanlig sykkel, faktisk, for den så mye lettere. Så uansett, den sykkelen alle tre da var enige om at skulle vinne testen, det var en som heter Control, så det ble en sjelden 10 av 10 fra oss.
Oi. Control, hva for noe?
Eon EQ.
Eon EQ, all right.
Yes, så den koster rundt 28 000 da, så litt under 30.
Ja, du sier, men det en ordentlig pris på elsykler. Altså.
Det høres kanskje dyrt ut, men de gode elsyklene nå begynner på den prisen her, og altså, elsykler kan fint koste over 40 000.
Oh my god.
Mm.
Jeg tror jeg holder meg til vanlige sykler. Altså.
Kjøp bolig først, Jan, og så kan du kjøpe.
Ok.
Ja.
Du kommer til å trenge når du flytter ut, vet du. Denne uken startet den store Computex-messen I Taipei, og Nvidia startet det hele med en ganske enorm annonsering, eller jeg tror det en svær annonsering I hvert fall. Sjefen Jensen Huang kom ut på scenen med flunket en ny brikke kalt RTX Spark. Hva det for noe, Anders?
Ja, det jo en ny systembrikke som kombinerer prosessordel og grafikkdel I en. Og den basert på noe som heter ARM-arkitektur, som liksom et alternativ til den tradisjonelle x86-plattformen, som først og fremst mye, mye mer energieffektiv. Så det den brikken her kan gjøre, da, det jo at du kan få veldig tynne maskiner som lager veldig lite viftestøy, men som også holder veldig, veldig lenge på batteriet. Altså vi kan snakke om 18-24 timer og sånn. Så du kan I praksis bruke den mange, nesten en hel uke uten å lade den.
Men dette litt sånn når Apple droppet Intel og kom med sin egen M-prosessorserie?
Ja, på mange måter. Selv om du har jo hatt noe som heter Qualcomm sine chipper til Windows-baserte laptoper fra før av, da.
Ja.
Men de har gjerne hatt veldig, veldig dårlig grafikkdel.
Mm.
Når Nvidia nå lager en egen systembrikke, så de jo et grafikkortselskap, ja. Tradisjonelt. Så nå det jo forventet at med den brikka deres, så skal du ikke bare ha en veldig effektiv maskin, men det blir også veldig bra spillytelse på den, eller 3D-ytelsen.
Mm. Ja, for de annonserte dette I samarbeid med Microsoft. Det utelukkende med dem?
Nei, de første laptopene med den der Spark-brikken blir nok Microsoft Surface-maskiner, men også andre selskaper som HP, Acer, Asus og så videre kommer til å ha laptoper som tilbys med Nvidia sin Spark-brikke.
Ja, ok. Så altså, da blir det plutselig, jeg føler Apple har kommet så langt I forveien på mange med DM-prosessorene som vi har vært så glad I egentlig. Altså disse årene så har det vært, vi har nesten sagt at det en no-brainer, så lenge du har en M-prosessor så har du et godt utgangspunkt, og så kan du måtte putte litt ekstra penger på det. Mens Intel-prosessorene spesielt har vel hengt litt etter, så det spennende nå når det kommer en ny såpass svær aktør som Nvidia inn på dette.
Jeg vil si, det viktigste du gjør å presse de tradisjonelle prosessorprodusentene som AMD og Intel til å ta noe skikkelig sjumilsteg. Og det ser vi jo at de har gjort også de siste årene. Så det bare bidrar til å øke konkurransen I markedet.
Men det jo Nvidia som gjør dette her, og vi har jo snakket så mye om at prisene går opp på grunn av at det liksom ikke nok minnebrikker I markedet. Og Nvidia har liksom blitt verdens mest verdifulle selskap. Og
det ikke bare på grunn av spill lenger, kanskje?
Nei, så liksom på den ene hånden så det sånn blitt giganter på AI, og samtidig nå skal de inn på forbrukermarkedet og lage forbruker-PC-chips.
Ja, og de skal det, men det jeg også merket med den annonseringen deres fra Computex, som vi har veldig lite detaljer om forløpig, det at en veldig stor del av den annonseringen handler om AI. Mm. og kunne kjøre AI lokalt på maskinen. Fordi sånn som Jan tidligere I episoden, han snakket om å bruke Gemini for å lese tilstandsrapporter. Den AI-en, Gemini, jo koblet til nett. Men hvis du ønsker å kjøre AI lokalt på maskinen din, så den mye, mye tregere I dag. Nvidias AI-brikker, altså disse Spark-brikkene nå, de skal angivelig ha en superkrefter. De skal kunne kjøre veldig, veldig avanserte AI-modeller lokalt på maskinen. Så tenker jeg litt sånn, ja, hvem det egentlig de brikkene for da? Så jeg har I hvert fall til gode å kjenne så veldig mange privatpersoner som ønsker seg å kunne kjøre sin egen AI-modell på maskinen sin. De mer interessert I lang batteritid og kanskje å game litt. Så den står litt sånn litt rart å vippe mellom to stoler den brikken også. Det blir spennende å se hvordan Nvidia markedsføreren.
Jeg tror på en måte lokale AI-modeller liksom, det egentlig fremtiden, ja. Synes jeg da, at ting skal liksom kjøre lokalt på mobilen din, I stedet for at du skal liksom sende noe prompt til en dataserver som bruker masse vann eller et eller annet sånt, så det liksom...
Ja, med tanke på hvor enorme datasenteret som bygger så overalt, og strømbruken som det krever.
Det mye, mye bedre for personvern. For eksempel si at datamaskinen din, du kan få den lokale AI-en til å hente ut alle bilder du har på datamaskinen med bilder av en iskrem på. Da slipper du å laste opp hele bilderullen din til Google først.
Mm.
Så det jo gode use caser også. Men det spørs hvor mange som villige til å betale veldig mye penger for akkurat det da.
Ja, for å få selve PC-en, kjøpe PC-en.
Mm.
Ja.
Det jeg har sett det nå tyder på at dette blir ganske dyre maskiner.
Ja.
Priser som starter på rundt 30 000 kroner. Det her blir ikke nødvendigvis noen direkte konkurrenter til Qualcomm sine Snapdragon-prosessorer, fordi de får du jo I PC-er ned til 8 000 kroner, ikke sant?
Mm.
Som har like god batteritid og sånn. Bare greia med Nvidia sine at de har en mye, mye kraftigere AI-del og langt kraftigere gaming og 3D-ytelse.
Så du kan velge en RTX Spark-PC eller elsykkel? ikke sant?
Jeg hadde valgt elsykkel.
Men tenk deg den posisjonen som Nvidia bygger seg opp til, da. Hvis de blir store på dette her, på lokal AI-prosessering, og også opp i skyen, for der er det jo definitivt størst. Det er som at de double-dipper litt, og måtte vil
sikre seg,
vil sikre seg begge ender.
Dominans, uansett.
Ja, ja. Smart, men ja, det kan bli litt skummelt hvis en aktør blir så dominant på alt.
Det blir spennende å få litt mer detaljer om det, fordi en av de tingene jeg beit meg merke når jeg leste din nyhetssak i dag, Jan, det var at Nvidia sier jo at i en 14 millimeter tynn laptop, så skal du altså kunne spille det nye Indiana Jones-spillet. Hva heter det igjen?
Golden Circle.
Golden Circle, med rundt 100 FPS.
Oi. 14 millimeter, det er jo bitte lite.
Det er jo knapt plass til kjøling. Altså, så sikkert med masse sånn bildeoppskalering og litt bildgenerering og sånt nå da.
Ja.
Men det blir spennende å se hva de får til.
Når kommer det?
Blir tilgjengelig i de første barbare fra i høst. Så vi kommer nok til å se mye, mye frem mot jul i hvert fall.
Da får du testa masse da.
Ja, det blir jo spennende med litt nytt å teste da.
Gøy. Nå over til noe langt mer håndfast. Vi bygger jo som kjent VM-rommet her i bygget, faktisk bare noen meter fra der vi sitter nå, hvor vi jevnlig putter inn de feteste dingsene vi har testet innenfor teknologi, men det er sånn som vi skal bruke til fotball-VM. Og helt på tampen av forrige uke fikk vi endelig inn det vi har ventet på, nemlig LGs nyeste og feteste OLED-TV, LG G6. Og vi har store planer denne uken, for ikke bare skal vi teste TV-en og finne ut hva som er best, men vi skal også blindteste et konsept. Motion smoothing, eller bevegelsesutjevning.
Kontroversielt.
Ja, ikke sant? Og er det noe man egentlig vil ha, eller er det noe man bare bør skru av? Jan, har du noe første... Se på en annen sikkert.
Skru det av, jeg skjønner ikke hvem som vil ha det på.
Ja, utdyp.
Det er bare, det er jo, altså...
Flere frames, er ikke
nå,
det fint?
Nå er ikke jeg den største sportspersonen i verden. Men jeg tenker, uansett, så vil du ikke ha liksom falske bilder som blir satt mellom andre bilder, så det bare lager en sånn, hva de kaller såpeopera-effekt da. Filmer er ment å være i 24 bilder i sekundet, eller 25 her i Europa.
Hva med Hobbiten som ble skutt i 48 da, Jan?
Det er kult, og jeg liker å se på Avatar.
Var litt behagelig, var det?
Behagelig er det ikke, men jeg liker å se de nye Avatar-filmene i 48. Jeg synes det er kult. Men det er mer sånn kult for teknologien, på en måte.
Men er det ikke rart at på filmsiden så sier man 24 FPS er det som er riktig? Mens på spillfronten så vil vi ha liksom, vi sier alt under 60 er vondt for øya.
Ja, også på spill så har vi fått oppskalering da, for eksempel Nvidia sin DLSS, som rett og slett lager detaljer og fyller inn bilder som ikke er der med bildegenerering. Og det også vil jeg si har blitt ganske bra nå. Jeg spiller knapt et spill uten for eksempel DLSS. Og noen spill er også gode med bildgenerering som lager bilder fra tynne luft og alt det.
Og Jan, kjøpte ikke du nylig en PlayStation 5 Pro?
Jo.
Er ikke en av fordelen her at du har høy FPS?
Jo, og det bruker denne her PSSR, eller PISR som ekspertene kaller det. Og jeg synes det er mer greit, for da bruker de data fra sånn 3D-omgivelsene, på en måte sånn vektordata og sånt. Det er jo ikke, de tar ikke 2D-bildet og putter ting imellom, så det skaper sånne artefacts, selv om du får artefacts noen ganger da.
Jeg føler nesten vi burde bare skru tilbake til, for liksom, det vi har lyst til å blindteste i denne testen er jo å ha fotballsending på begge TV-ene, og så skruer vi på motion, hva er det da?
Motion smoothing
på en av dem, som da kommer til å legge til kunstige bilder mellom hvert eneste bilde, sånn at vi får et falskt på en måte bilde.
Bilde mellom hvert ekte.
Ja, så vi får en falsk 60 eller 120 FPS kanskje, mot den, på en måte, den vanlige sendingen. Og så har vi lyst til å blindteste med vanlige folk her på kontoret og se hva de foretrekker. De skal sitte foran begge TV-ene, og så sier de liksom, jeg liker den til venstre, eller jeg liker den til høyre.
Og det er jo ekstra kult å gjøre det på en fotballkamp, for der er det jo veldig tydelig hva som kommer til å skje med fotballen, for eksempel. Hvis den blir sparket veldig raskt over banen, så bør det være ganske tydelig når det skjer i 24 bilder per sekund, eller 60 for eksempel.
Ja, for det er der det sies at det er liksom ekstra nyttig i kjappe sporter, kanskje spesielt sånn hockey, hvor du ser den bitte lille hockeypucken skal fly veldig fort. Mm. Og da det så lett å faktisk se den pucken hvis, ja, hvis det 24 hertz.
Jeg skjønner argumentene på en måte, men jeg bare... jeg føler sport blir jo sendt I høy bildehastighet uansett. Det, blir, det jo 50 hertz... Så hvorfor trenger du mer?
Ja, vi får se da. Det kan jo hende at det ikke så merkbart. Kanskje ikke folk foretrekker det. Hva tror du?
Jeg tror faktisk folk kommer til å foretrekke det, fordi du vet hvordan TV satt opp I butikkene, så det sånn, ha på så høy lysstyrke som mulig, og ha på motion smoothing, fordi det ser liksom bedre ut.
Det ser glatt ut.
Ja, mm. Mens liksom, når du faktisk skal se på en film, eller et eller annet, så ser det så fake ut.
Ja, altså jeg helt enig med deg når det kommer til film. Jeg synes det bare, jeg kan se på et millisekund at hvis jeg på fake smoothing, motion smoothing på en film, det bare ser feil ut.
Jeg har det på.
Har du det?
Ja.
Nei.
Oi, jo, jeg foretrekker det på.
Nei.
Men jeg ser mest tv-serier da.
Jeg liker det.
Det synes jeg det. Og det kalles jo også såpeopera-effekten, så kanskje det klær tv-serier veldig bra.
Nei.
Det var stort av deg å stå frem på Techpodden og si dette.
Jeg gjør det.
Men jeg vet at mange liker den her mini-versjonen av det, sånn der judder-free. For når liksom filmer panner fra venstre til høyre, for eksempel, så det veldig tydelig når det spesielt på OLED-skjermer, så det veldig tydelig sånn hakkete når det går fra venstre til høyre.
Annulering, ja.
Ja. Så jeg kan på en måte, jeg vet at mange liker det, men jeg synes ting skal liksom være det er, ikke prøve å fake seg opp til å være noe annet.
Hva tror du kommer til å vinne, Anders?
Jeg tror motion smoothing kommer til å være det som får flest stemmer, faktisk.
Ja, jeg tror faktisk, ja. Men det får du se på tech.no til uka og se hva som blir resultatet. Men vi har ikke satt opp den TV-en enda, men det vi har satt opp, Anders, det jo noe du har dyttet inn der. For vi tenkte jo, hva det som blir viktig nå I sommer når fotball-VM skal begynne? Veldig mange av kampene begynner jo veldig sent, og generelt I livet så det noe man trenger, og det jo så klart kaffe.
Ja, for du fikk jo nesten nervøs sammenbrudd når vi ikke fikk tak I de TV-ene tidsnok. Så da tenkte vi på en måte, hva det som kan roe nervene? Det kaffe. Kaffe svaret på alt av problemer.
Ikke mine nerver, de bare de skyter I været hvis jeg drikker kaffe.
Jeg tror ikke jeg fikk lavere puls. Du. Jeg fikk ikke lavere puls, men jeg ble gladere. Det ble jeg.
Ja, vi enige om det.
Ja. Og hvilken kaffetrakter det som perfekt for VM-rommet?
Perfekt for VM-rommet? Generelt god trakter I hvert fall.
Ja.
Det Aiden Precision.
Fellow
Aiden Precision. Greit. Vi på det fulle navnet. Det liksom en komplett kaffetrakter. Og det en av de første kaffetrakterne som har lykkes ganske godt med å bli smart.
For det her... Jeg vil også si at den ser veldig fin ut.
Ja, den jo veldig, veldig tøff. Fellow har jo bare pene produkter, vil jeg si.
Ja.
Men det som så kult med denne her at du ikke bare kan sette kaffe på timer, for eksempel.
Mm.
Du kan også gå inn via en app og sette den på via appen når du har lyst til en kaffe. Så si du liksom sitter og ser på en kamp da, og så blir det, shit, straffesparkkonkurranse, enda en halvtime før jeg har lagt meg. Ja, da kan du bare sitte I sofaen og be traktoren sette I gang en kaffe.
Men da må du ha preppet det I forkant da.
Ja da, det må du jo. Men du har jo alltid gjort det klart. den har jo en vanntank som den trekker nytt vann fra hele tiden, ikke sant?
Mm. Men hvilken kaffetrakter dere har hjemme?
Anders kommer til å hate meg, men vi har den der sånn liten kapselmaskin.
Sånn Nespresso-ting?
Du har altså ikke kaffetrakter hjemme?
Jeg har ikke kaffetrakter hjemme.
Nei.
Jeg ikke så veldig glad I...
Jeg vil jo nesten si at da har du ikke en kaffemaskin hjemme heller.
Men da kan man I hvert fall si fordelen at det lett å lage en kopp.
For det jo stort sett problemet med en kaffetrakter, sånn som vi kjenner det, altså Mocha Master eller Wilfa sine, som storselger I Norge. De veldig gode på å lage for eksempel en halv kanne eller en hel kanne kaffe, men det blir veldig mye hvis du sitter alene og ser på en kamp.
Ja, for jeg har en veldig fin, sorry, men jeg har en veldig fin fra Sage, som jeg kan sette timer, og når termokannet som holder seg varm, det liker jeg godt. Men vanntanken sitter fast, og jeg kan jo sette timer, men jeg kan ikke gjøre det liksom, fra appen, jeg kan ikke bytte tiden på en enkel måte, da må jeg jo gå bort til maskinen og bytte.
Mm.
Og den i hvert fall ikke god til å lage en kopp. Den god til å lage en...
Jeg synes den ganske ordentlig til det. Noe som heter My Brew, men det blir å gå i detaljene.
Oi,
jeg synes faktisk det et eksempel på en gammel trakter som faktisk også klarte en kopp og 10 kopper da.
My Brew, sier du den?
My Brew, ja, okay. Det tips. Mm. Nei, for det også med Fellow Aiden, at den så god til å lage en kopp, eller flere kopper, og det det ikke mange som klarer også.
Ja, så den har vi stappet inn på VM-rommet, og...
Den lager rett og slett bra kaffe, uansett hvor mange dere blir som skal se VM sammen da.
Ja, det blir nice.
Da tenkte vi at den var litt kjekk å stappe inn der.
Den kan vi by på kaffe til de som kommer på blindtesten, og så kan vi se om de blir får ro av nervene sine.
Ja.
Eller får høya det. Nå som du tilbake her i podden, Anders, så vi jo nesten nødt til å snakke om et annet med prisøkning, for du jo vår egen Nostradamus. Hva det som har gått opp i pris denne gangen?
Det alles favoritt gaming-håndholdt, Steam Deck.
The great Steam Deck.
Nå klarte den ikke å holde stand lenger. Så da ble det en ordentlig saftig prisøkning denne uka. Den gikk opp $300 i USA. Ja, nå selges jo ikke den her sånn offisielt i Norge, men stort sett så vil det nok bety en prisøkning på rundt 3-4000 kroner.
Jeks.
Det er ganske voldsomt for en maskinvare som allerede har rukket å bli ganske gammel.
For det lå litt i kortet at Steam eller Valve kom til å måtte sette prisene på maskinvaren sin.
Ja, både minne og... lagring har jo blitt såpass mye dyrere at det måtte de nesten gjøre. Men jeg tror veldig mange ble overrasket over hvor mye de satte opp prisene med.
Ja.
3000 kroner mye penger for en håndholdt.
Og man sitter jo fortsatt og venter på det som skulle bli deres stue-PC, Steam-maskin, og den har jo fortsatt ikke kommet.
Den har de jo utsatt på ubestemt tid, på grunn av denne minne- og lagringskrisen. Nå går det rykter om at den veldig rett rundt hjørnet, men det spørs jo når den kommer, om den vil gjøre det spesielt bra. Da. For sånn som det ligger an til nå, så blir den langt dyrere enn det vi trodde. Når vi begynte å høre om denne her, så mange får seg priser på 6-7000 kroner. Altså en sånn ting som du enkelt bare omtrent skulle kunne gå til Elkjøp etter jobben og bare slenge med deg.
Mm.
Men nå blir det mer et sånn som du må veie for og imot, planlegge, spare til. Og det gir ikke spesielt god valuta for penger lenger.
Nei, og Steam Deck er jo ikke alene her heller. Det jo en hel produktkategori som har gått fra å være relativt rimelig til å nå bli ganske jævlig dyr.
Ja, altså når de første Steam Deckene kom, så kunne du skaffe deg en til Norge for rundt 6000 kroner, om jeg ikke husker helt feil, og det var da til og med via gråimport. Og så har du hatt Windows-baserte håndholdte fra for eksempel Asus. De lå på rundt 9-10 000 kroner da de kom for 2-3 år siden. Men også de begynner jo å bli mye dyrere nå da.
Ja.
Sist jeg sjekket nå, så hadde denne her Xbox-baserte Asus ROG Ally med et veldig langt navn, jeg ikke husker helt hvordan det uttales. Den har lenge ligget på rundt 11-12 000 kroner. 11 000, tror jeg. Så nå hadde den steget til 12 005 da. Så det liksom begynner å skje ting med den også. Og jeg vet at Simen, som ikke her i dag, han testet en håndholdt fra, hvem var det da? Lenovo.
Mm.
Som på en måte tilsvarte denne her Xbox ROG Ally. Når han skrev den testen, da lå den på rundt 13 000 kroner. Når testen ble publisert noen dager senere, da hadde den nesten tippet 20 000.
Ja, 22 000 kostet han plutselig.
Ja. Så det er ganske ekstreme ting som skjer, og prisen alene gjør mange av disse enhetene helt uaktuelle. Så jeg leser blant annet at The Verge skrev en sak om at liksom dette var jo døden for håndholdte.
Mm.
Det er kanskje å trekke det litt langt, for det finnes jo fortsatt noen alternativer, men det er veldig synd å se den nye formfaktoren på en måte møte såpass motbakke nå.
Ja, det virker som at det er på en måte en kategori som er i ferd med å vokse og blomstre opp og finne sin plass, og så blir det møtt av de minne- og lagringsproblemer prisene som bare gjør at den kan ikke havne på et godt sted.
Nei, det var liksom en formfaktor som jeg tror veldig mange valgte i stedet for en gaming laptop for eksempel.
Ja.
Det var så mye lettere å ha med seg, ikke sant? Det var en litt sånn rendyrka spill.
Mm.
Men nå begynner den prisen å bli såpass stiv at det blir i praksis uoppnåelig for veldig mange, eller i alle fall, vil jeg si, nesten helt idiotisk bruk av penger, med mindre du er veldig interessert.
Hvis du er veldig interessert, hva burde man kjøpe?
Da har jeg fortsatt en favoritt, da. Så vet jeg at den kanskje er litt kontroversiell, men jeg holder fortsatt en finger på Asus ROG Ally X, den med Xbox branding,
ja.
Som kom i fjor høst. Den synes jeg er veldig god å bruke, og den har støtte for veldig mange spill. Og så er det at den kjører Windows. Det er mange som ikke liker. Men jeg synes jo den fleksibiliteten det gir er verdt de drawbacks av Windows kommer med også. Da.
Og den koster?
Den gikk nylig opp med 1000 kroner, så nå er laveste pris jeg fant på den 12 500 kroner.
Ja. Ja, jeg har brukt både...
Og her forventer jeg at den vil bli mye dyrere ganske snart også.
Ja, såpass, ja.
Ja,
ja jeg får ta Simon i forsvaret, for jeg antar at han hadde hoppet opp av stolen sin og ropet her hvis
han... Han hadde nok det.
Ja, fordi jeg har prøvd med både Windows-håndholdte og de som er på en måte avarter av Steam Deck med Steam OS på.
Mm.
Og herregud, jeg foretrekker Steam OS altså på any day.
Ja.
Det føles mye mer som en helhetlig konsol, hvor jeg bare skrur på den, og så kan jeg installere spill, og så funker det, i stedet for at jeg må tenke på ha flere programmer opp og må inn på innom startskjermen. Og,
det er mer jank å på en måte bytte mellom spill og Windows-programmer, og noen ganger så henger det seg kanskje opp, ikke sant? Hvis du, altså prøv å sette en Windows-basert håndholdt i dvalemodus.
Ja, ikke sant?
Kanskje plutselig så tappes batteriet på 3 timer, eller den våkner i sekken, og så videre. Det er ting som de fortsatt sliter med.
Ja, ja det går som ikke et minutt nesten uten at du blir påminnet om at det egentlig er en Windows-maskin dyttet inn i en annen form, faktisk.
Jeg vil si at når du først er inne i spillet, da er det smooth sailing. Men å komme inn dit, og gå ut, og på en måte hoppe raskt inn i spillet igjen etter å ha tatt en pause,
ja.
Det kan by på litt problemer av og til, da.
Men det har vel blitt bedre nå med den der nye Xbox.
Det er et godt plaster. Det er ikke noe fullgod løsning. SteamOS er fortsatt desidert smoothest for disse her håndholdte. Men ja, jeg vet ikke. Jeg tror du på en måte må tenke litt gjennom hvor komfortabel er du med Windows da, før du eventuelt kjøper en. Men hva den billigste SteamOS-baserte håndholdte koster nå, er jeg litt usikker på. Du har jo den Lenovo Legion Go.
Ja.
Den lå til rundt 6-7 tusen kroner i høst, men den også kan jo ha økt veldig pris, og den var ganske DAF-spesifikasjonsmessig.
Ja.
Så noen sånn helt klare anbefalinger, supergode råd for alle, det er det ikke mulig å komme med.
Tungt. Alright, men dere, apropos gaming, dette er jo en skikkelig gaming-uke. Vi tar opp dette på en mandag, så kan hende vi er litt utdaterte allerede når du hører på den. Men Jan, fortell om hva som skjer denne uka her.
Denne uka er det mega spillfest, spillannonseringsfest.
Ja.
På tirsdag, så altså i går når du hører på det her, eller hvis du hører på det når det dagen det kom ut, skal Sony holde sin State of Play, og det høres ut som det skal bli en ganske stor en, fordi de sier den skal være en time lang,
oi.
Og de skal vise den i noen kinosaler i USA for å ta opp reaksjoner og sånt.
What?
Så jeg tror de virkelig har lyst til å... Jeg tror de virkelig har noe stort de vil vise frem.
Hva tror du kommer da? Er det ny God of War liksom? Eller?
Vi vet at Wolverine skal bli vist.
Ja, men den er ikke så ny på en måte.
Nei, så det må jo være en stor overraskelse. Så det kan være en ny God of War. Det har vært masse rykter om ny God of War. Kanskje det er første GTA 6-trailer. Fordi markedsføringen av den skulle jo starte i sommer. Så dette er litt tidlig for å være sommer, men Sony og Rockstar har en sånn avtale om markedsføring. Så,
okay.
Så det kan jo være de to. Andre ting, jeg vet egentlig ikke. Det kan være alt, liksom. Det kan være en ny Ratchet & Clank, selv om jeg tror ikke det hadde fått en så stor overraskelse.
Vi klarte å gå for kinoer for Ratchet & Clank. Jeg er veldig glad i Ratchet & Clank, men...
Det kan være det nye Naughty Dog-spillet, Intergalactic. Kanskje de skal vise noe mer fra det.
Ja...
Så du vet aldri.
Hmm.
Det kommer jo også nye Tomb Raider-spill og Final Fantasy 7 part 3.
Ja,
det sant. Der gikk liksom Grinding Games I hodet.
Det sant.
Som kanskje skal vises frem.
Ja, og det ikke bare det, det jo også på fredag skal det være Summer Games Fest. Summer Game Fest. Jeg husker aldri om det games eller game. Men det jo Jeff Keighley, han der fyren som basically har tatt over for E3 da, som var før I tiden.
Ja.
Så det blir jo også stor, masse sikkert annonseringer der. Og så kommer Xbox med sin på søndag.
Herregud, alt på en gang.
Ja.
Ja, det blir litt liksom spennende med Xbox, om de kommer med noe eksklusivt, eller om det blir, jeg føler hun, Asha Shara har jo...
Sharma.
Sharma, ja. Gått sine egne veier nå.
Mhm.
Veldig mange sånn... Jeg river jo opp mye sånn etablert fra de siste årene, og så bare tatt litt tilbake til det originale, ja. Vil jeg si. Så hun har fått en god start, vil I alle fall core fanbasen si.
Ja, det skal jo komme en remake av Halo 1 I sommer, som også kommer til PlayStation. Men det har vært litt som noen rykte siden hun virker som hun veldig mot å sette puttespill på PlayStation igjen, og bare at det skal fjernes fra PlayStation og ikke komme ut på PlayStation. Men jeg kan ikke se for meg at det stemmer.
Drama!
Ja. Det bestemt, så det bestemt. Men kanskje ikke Sony får lov til å skryte av det på State of Play showet sitt.
Det kan være.
Hvilket spill det du gleder deg mest til, Jan?
Oi. Ja, GTA 6 så kjedelig svar. Men jeg gleder meg så klart til det også. Akkurat nå spiller jeg James Bond, som var det jeg gledte meg mest til, og det har jeg det kjempegøy med.
Det gøy?
Det veldig gøy. Det veldig, veldig gøy.
Tøft.
Spesielt hvis du glad I James Bond.
Ja.
Neste år kommer jo den Witcher 3-expansion. Det gleder jeg meg så sykt til.
Jeg tenkte på det som kanskje blir vist frem, da.
Ja, det kan være.
Jeg tror du Witcher 3-expansion blir vist frem til uka?
Nei, for det skal komme neste år, så jeg tror ikke det.
Men ingen forventninger om den uka som kommer nå?
Ikke på tampen akkurat nå. jeg vil gjerne se den Intergalactic da. Det jeg veldig glad I Naughty Dog-spill.
Ja. Ja, de lager veldig mye bra. Jeg har litt tur på Wolverine. Jeg likte Spider-Man-spillene veldig godt.
Ja, jo.
Så jeg håper de kan lage noe kult. Hva med deg, Anders? Final Fantasy 7 versjon 3?
Du, jeg gleder meg ikke til spill som kommer. Jeg gleder meg til spill som Så det som kommer, det blir bare en fin bonus.
På tide å børste støv av et 3 år gammelt spill for deg.
Ja, kanskje dette blir sommeren jeg spiller Baldur's Gate 3.
Jeg trodde du hadde gjort det allerede.
Nei, jeg har ikke hatt tid enda.
Nei, ok, ja.
Hva gleder du deg til da?
Nei, Wolverine da.
Ja.
Tenker det, jeg tror ja. Stoler på Insomniac.
Ja.
Det Insomniac, ikke sant?
Ja. De er gode. De det eneste som har sluppet ut noen spill denne generasjonen føles ut.
Ja. Dette har jeg gledet meg til hele episoden, folkens, fordi Simon har jo hatt 31 quiz på rad, mens nå, endelig, det min tur. Nå skal jeg, det litt sånn synd at jeg ikke får utfordret Simon, men nå det min tur til å ta dere tilbake mange år, og så får vi se om jeg har gjort det for lett eller for vanskelig.
Blir det avslørt hvor gammel du egentlig
Kanskje?
Kommer det en sånn skikkelig boomer-spørsmål?
Nei, please, nei.
Ok, you ready?
Vi kjører.
Ja.
Ok, vi skal tilbake til 1999. Bill Clinton fortsatt president I USA, og vi kom oss på internett via pipende modem. Det var et ekstremt godt år for kultur og underholdning. På kino går det Matrix, Fight Club, American Pie og Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Og på radioen dominerte Britney Spears, Backstreet Boys, Ricky Martin og Eminem.
Det var en god tid.
Ja, det var ikke tungt å være gamer heller. I dette året alene kunne du spille Age of Empires 2, Unreal Tournament og Quake 3 Arena, for å nevne noe. CD-samlingen står fortsatt I hylla, og Discman har for lengst tatt over for Walkman. Det det samme året som det ble lansert en bransjeomveltende tjeneste. Hva jeg ute etter?
iTunes?
Jan?
Shit.
Det feil.
Det riktig.
Ja.
Oh. En bransjeomveltende tjeneste I 1999. Åh, kjære venner. Altså, 99 hadde vi så vidt fått DVD på en måte.
Den eller den følelsen av makt du snakket om I sted, Jan. Jeg kjenner det litt nå, bare som å være den som stiller
skolen. Ja, men jeg har ikke avgitt svaret mitt.
Nei.
For det nemlig, det litt tidlig, Steam.
Det feil. Ok, neste. Tjenesten jeg ute etter ble startet av en student kalt Sean Fanning, og navnet på tjenesten var basert på kallenavnet hans. Tjenesten ble brukt på PC-er til folk over hele verden. Den var populær.
Den var ikke så lovlig.
Den var populær, men ikke nødvendigvis elsket av alle. Faktisk var det ekstremt kontroversielt. I dag lever navnet fortsatt, men det gjør noe helt annet. Jeg kikket på nettstedet deres, og der ble jeg møtt med en stor tekst hvor det stod AI agents you can see, talk to, and create with.
Oi.
Men nå ser jeg på Anders at han ser jævla lurer.
Jeg tror jeg vet.
Jeg var faktisk enda såpass ung. Jeg var nok 11 år, så jeg brukte det ikke selv. Jeg brukte noe annet. Men jeg vet jo at du skal frem til Napster.
Ah! Helsiktig.
Som var et verktøy for å skaffe seg litt sånn MP3-filer og musikk og sånn
du helt
ulovlig.
Rett. Du har helt rett, Anders. Det Napster. Ja, Napster dukket opp da 1. juni 1999. Og det var jo, du var nesten ikke født, du, Jan.
Jeg var ett år gammel.
Starten på piratbølja.
Ja, det neste spørsmålet så skulle jeg si at denne tjenesten Metallica gikk hardt til angrep på med Lars Ulrik i front. Det ble også parodiert i South Park, der artistene klaget over konsekvensene av ulovlig nedlasting. Fordi Metallica gjorde seg jo ganske upopulære, fordi de gikk så sinnssykt hardt ut mot Napster. Eller egentlig utover mot alle de som brukte Napster.
Hele den bransjen, og da var det nok veldig mange unge folk som følte seg truffet.
Ja.
Fordi mange av de som lastet ned var jo også store forbrukere av musikk og veldig fan av musikk og grupper.
Ja.
Så de følte seg nok veldig sånn sett ned på av noen de idealiserte da.
Ja, det var jo det, gjerne det man gjorde back in the days, var jo å laste ned musikk man likte av artister man elsket. Så det var det kanskje litt tungt å bli hatet av de som...
Jeg trodde de ble an til en strømmetjeneste, men når jeg gikk inn her nå, som du sa, AI agency.
I know, jeg bare, hæ, hva er det?
Hva i alle dager?
Napster var en strømmetjeneste for noen år siden, ja. Men det har vel blitt rebrandet igjen.
Men piratkopiering har blitt nesten liksom tema igjen nå. Det var jo veldig stort på den tiden, og ble stort i årene som kom. Og så kom tjenester som Spotify, og drepte nesten musikk-piratkopiering over natta. Det samme med da Netflix kom, så gikk det også utrolig ned på piratkopiering. Mens nå er piratkopiering på vei opp igjen.
Jeg kan vel tenke meg at jeg og du, Niklas, vi vokste opp i en tid der piratkopiering, det var standarden. Altså, det var det alle gjorde.
Ja.
Det var knapt noen som kjøpte... nye album eller nye... Det hendte du fikk en DVD til bursdagen, men i stedet for å kjøpe en selv, så lastet du ned filmen. Så når Spotify kom, så slutta vi jo, for da kostet det 99 kroner i måneden å ha tilgjengelig all musikk i verden gratis. Tilsvarende Netflix kom, 79 kroner i måneden, se nesten hva du vil av TV-serier. Men så spesielt nå, så har vi jo lagt merke til at piratnedlasting av film og serier er litt sånn stigende igjen. Og det har jo selvsagt forbindelse med at det markedet for serie- og filmstrømming har blitt ganske fragmentert.
Mm-hmm.
Det har blitt så mange forskjellige studier som skal ha hver sin strømmetjeneste. Og så ser du at den tilgjengelige katalogen på hver strømmetjeneste krymper og krymper og krymper, samtidig som prisene øker veldig kraftig. Så det begynner man jo å se konsekvensene av nå da. Folk har børsta støv av Napster-skillsene sine.
Ja, og andre moderne tilnærminger som IPTV og sånt. For å
det er vel kanskje mest BitTorrent folk går til eventuelt. Men,
ja, men jeg tenkte på blant sportsfolk, enormt ja. Dyre, og av og til liksom ikke mulig å se alle fotballkampene de har lyst til, og så går de til IPTV-løsninger.
Mm. Det vet jeg faktisk ikke hvordan det fungerer, jeg har aldri prøvd det.
Nei, jeg er litt faktisk
grunn på det. Jeg er ikke sportsfan nok.
Nei.
Kanskje det er derfor bare.
Godt jobbet med Napster. Gratulerer med dagen, kan man si. Men det er jo som sagt 27 år siden, og nå har de da blitt en AI-tjeneste. Heller ikke brukt den. Men det er jo lov å sjekke ut Napster.com.
Den skal de få ha i fred.
Alright, og det var alt vi rakk i dagens utgave av Techpodden. Hvis du har sterke meninger om Nvidias nye superbrikke, eller om du foretrekker motion smoothing, sånn som Anders når du ser på fotball, eller om du bare vil tipse oss om kule dingser vi må ha inn i VM-rommet vårt, så send oss en e-post på hei@tech.no. Techpodden kommer ut hver eneste onsdag, og husk å kikke innom tech.no for blindtestresultatene denne uken. Vi snakkes! Ha det bra!